Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini Agenda Awani. Sempena lawatan sulung Perdana Menteri ke-10 Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Singapura pada hari ini, kita akan melihat apakah perkara yang menjadi tumpuan dalam lawatan kali ini dan adakah lawatan ini memberikan satu signal ataupun isyarat bahawa hubungan dua hala negara yang berjiran sejak sekian lama dan mempunyai sejarah yang begitu mendalam akan bertambah erat selepas ini kerana isu-isu yang bertindih ataupun isu-isu yang tertunda semakin berkurangan, walaupun ada satu dua isu yang mungkin akan diselesaikan antara kedua belah pihak, antara pemimpin dan sebagainya. Tetapi lebih kepada hubungan persetujuan berkaitan dengan ekonomi baru, iaitu ekonomi digital dan juga ekonomi berkaitan dengan green economy. Jadi untuk melihat signifikan lawatan PM Anwar Ibrahim ke Singapura hari ini, Dr. Oh Ihsan sudah pun bersedia di talian Google Meet pada malam ini, fellow kanan Institut Hal Ehwal Antarabangsa Singapura yang kini berada di Singapura. Selamat petang, Dr. Oh.
Selamat petang ke semuanya.
Terima kasih. Dari perspektif doktor sendiri melihat lawatan sulung Perdana Menteri Anwar Ibrahim sejak mengangkat sumpah pada akhir November tahun lalu, apa yang signifikannya?
Anwar Ibrahim memang merupakan seorang sahabat yang lama negara Singapura. Semasa dia menjadi menteri dan juga timbaran Perdana Menteri di tahun 80-an dan 90-an, memang kebanyakan kali dia berlawat ke Singapura dan juga berbincang tentang masalah-masalah dan juga bidang-bidang yang dapat dikerjasama di antara Malaysia dan Singapura. Dalam lawatan sulung beliau sebagai Perdana Menteri Malaysia ini, kita dapat lihat bahawa kebanyakan bidang-bidang yang mereka akan berbicara adalah mengenai bidang-bidang yang berteknologi tinggi, umpamanya bidang-bidang pembangunan hijau ataupun perdagangan digital dan sebagainya. Ini adalah kerana hubungan dan khususnya hubungan perdagangan di antara Malaysia dan Singapura telah pun tersangat rapat di kebelakangan ini. Jadi sekarang kita seharusnya kedua-dua pihak menaik tarafkan kerjasama tersebut, iaitu dalam bidang yang mempunyai unsur-unsur yang lebih berteknologi tinggi, umpamanya hijau dan juga digital tersebut.
Ya, dari tiga perjanjian yang dimeterai hari ini, antaranya berkaitan dengan green economy, ekonomi digital, perdagangan ekonomi digital dan juga berkaitan dengan personal data, cyber security dan juga ekonomi digital, bagaimana ia mampu mengukuhkan hubungan dua hala antara negara berjiran ini di situasi yang amat mencabar, suasana fasa recovery COVID-19 dan unjuran badan-badan ekonomi dunia mengatakan bahawa dunia akan berhadapan dengan recession, tetapi untuk rantau ini ekonomi ataupun pertumbuhan ekonomi akan terus berada di landasan yang menggalakkan walaupun tidak setinggi yang diharapkan, terutamanya di Singapura, Malaysia, Thailand dan juga Indonesia. Tetapi apakah quick wins dari agreement ini yang mampu flourish ataupun mampu membangkitkan lebih banyak ruang-ruang kerjasama terutamanya dalam ekonomi digital dan juga green economy pada pandangan doktor?
Jika kita mahu membangkitkan lagi ekonomi selepas pandemik yang sangat serius tersebut, jadi bukan sahaja kita mesti membangunkan ekonomi dalam bidang umpamanya bahan atau bahanan ataupun trade in goods di antara Malaysia dan Singapura, itu sudah sangat banyak. Tetapi kita sekarang mesti bekerjasama dengan lebih rapat lagi dalam bidang perkhidmatan dan khususnya perkhidmatan finansial ataupun pembankan. Dia itu mengapa umpamanya persetujuan untuk dapat melindungi data-data peribadi itu sangat penting, dan juga perdagangan digital tersebut, kerana untuk mencetuskan lagi pembangunan ekonomi bagi kedua-dua negara ini, itu adalah dalam bidang perkhidmatan dan bidang perkhidmatan pembankan dan juga berteknologi tinggi.
Ya, pada pandangan Dr. Bagaimana situasi ini akan membangkitkan situasi menang-menang ataupun win-win situation? Kerana kita tahu Singapura sudah sekian lama menjadi hub ekonomi perkhidmatan berasaskan digital dan juga green economy. Pusat-pusat inovasi ekonomi digital tumbuh begitu pesat dalam masa satu dekad ini, dan pastinya jika betul perjanjian ini akan memberikan impak segera kepada kedua belah negara, bagaimana Singapura boleh memberi limpahannya kepada Malaysia, terutamanya dalam ekonomi digital? Kerana Malaysia mempunyai ruang yang belum diterokai sepenuhnya, mempunyai kepakaran pekerja yang setanding dengan negara-negara maju, dan juga pasaran yang masih luas yang boleh diterokai untuk menjadi hub, misalnya produk-produk halal, misalnya koridor di Iskandar yang boleh digunapakai untuk menjadikan satu lagi hub cawangan dari syarikat-syarikat multinational digital di Singapura, pada pandangan doktor?
Ya, ini memang mengapa kerjasama dua hala tersangat penting. Umpamanya pembangunan pembankan yang memang terlalu pesat sudah di Singapura itu, Singapura sekarang kekurangan ruang ataupun tempat. Jadi umpamanya apa yang dikatakan back room ataupun isi-isi yang berteknologi tinggi untuk pembangkang itu tidak payah lagi disituasikan di Singapura. Dia boleh diasaskan di Malaysia, umpamanya untuk memproses data-data pembangkang, finansial dan sebagainya. Jadi itu akan mendorong membangunkan industri pembangkang di Malaysia juga. Dan dari segi yang lain, umpamanya bagi makanan-makanan halal dan sebagainya, memang di rantau ini dan juga di benua Islam seluruh dunia, jika adanya sertifikasi atau certification untuk halal untuk makanan-makanan tersebut dari Malaysia, itu memang sangat pakai di benua Islam. Jadi Singapura menjadi sebuah pusat ya perdagangan dan juga perdagangan makanan-makanan halal umpamanya, mereka juga memerlukan kerjasama tersebut daripada pihak Malaysia. Iaitu mengapa saya mengatakan sesemua ini mestilah dua hala dan bukan sehala sahaja.
Ya, dari hubungan yang begitu akrab PM Anwar dan juga PM Lee secara peribadinya, dan hubungan sejarah dan kebudayaan, nilai kekeluargaan antara kedua belah pihak ini, bagaimana perlu direalisasikan dalam konteks memulihkan semangat kejiranan ini? Kerana kita tahu ada beberapa isu yang mungkin selama ini menjadi pertikaian, tetapi semakin nipis secara rundingannya. Isu berkaitan dengan pertindihan sempadan maritim misalnya, isu berkaitan dengan hak kawalan udara misalnya, dan begitu juga rayuan Malaysia ke ICJ tentang tuntutan Pulau Batu Putih dan juga Huluan Tengah, dan juga begitu juga di Batuan Tengah dan juga Tubir Selatan itu. Jadi ini pastinya akan digunapakai untuk melakukan negosiasi yang lebih mesra sifatnya, pandangan Dr. Oi.
Malaysia dan Singapura memang mempunyai banyak perkara-perkara yang dipertikaikan. Itu memang kita tidak sepatutnya menafikan, walaupun kita merupakan jiran yang sangat rapat. Tetapi kita ada macam satu SOP ataupun Standard Operating Procedure untuk bagaimana kita menyelesaikan ataupun mengetepikan pertikaian-pertikaian tersebut. Iaitu umpamanya kita mungkin akan gaduh sedikit, umpamanya untuk pertikaian sempadan dan sebagainya, ataupun bekalan air dan sebagainya. Tapi selepas gaduh 2-3 minggu, kita adanya pegawai-pegawai yang dapat duduk dan mereka akan berbincang. Jika bincangan tersebut dapat menyelesaikan masalah itu, jadi kita selesaikan. Kalau tidak dapat, jadi kita akan menyerahkan kepada umpamanya apa yang dikatakan ICJ, iaitu Mahkamah Dunia untuk membuat satu keputusan. Jadi seperti apa yang dikatakan keputusan untuk perkara Pulau Pulau Putih tersebut, dia memang mengatakan bahawa Singapura yang akan menguasai pulau tersebut. Malaysia mungkin tidak begitu gembira dengan keputusan tersebut, tetapi dalam semangat kejiranan, kita akan mengatakan bahawa kita mungkin tidak berapa gembira, tetapi akhirnya kedua-dua pihak mesti dan juga selalunya mematuhi keputusan Mahkamah Dunia tersebut.
Adakah dengan perjumpaan lebih kerap antara dua pemimpin dan juga pegawai kanan utama negara ini dapat menyelesaikan ataupun iron out beberapa isu yang bertindih ini ataupun yang sentiasa menjadi ataupun perdebatan hangat antara Singapura dan Malaysia? Kerana retreat dua pimpinan utama yang terakhir dilakukan pada 2019, kerana ia menjadi satu rutin tahunan, tetapi sejak COVID ia tidak dapat dilakukan. Adakah dengan retreat ini wajar disegerakan? Mungkin tahun ini Putrajaya akan menjadi tuan rumah?
Memang kita mengambil setahun di Singapura dan setahun di Malaysia dan sebagainya. Tapi pertikaian-pertikaian tersebut memang mengambil masa. Yang boleh kita buat ialah tidak mengetengahkan pertikaian tersebut dalam perhubungan ataupun hubungan dua hala kita. Kerana jika kita hanya menengok semua pertikaian tersebut, jadi tidak payahlah kita bekerjasama dalam bidang-bidang yang memang lebih produktif. Dan jangan kita lupa bahawa juga adanya penyelesaian lebih kreatif, umpamanya dalam pertikaian kereta api Tanah Melayu ataupun jalan tersebut, kita dapat mencari penyelesaian yang memanfaatkan kedua-dua pihak. Ya.
Antara kemajuan dalam hubungan dua hala ini apabila kedua-dua negara bersetuju untuk membina RTS, sistem transit rapid antara Woodlands menuju ke Johor Bahru di Bukit Taga, dan dijangkakan pada akhir 2024 projek besar ini akan lengkap dan juga siap akan dimanfaatkan ratusan ribu warga negara Bahi Besar yang berinteraksi ataupun bergerak antara Malaysia dan Singapura. Adakah ini juga perlu dimanfaatkan, bukan hanya berhenti setakat RTS antara Woodlands dan juga Johor Bahru untuk mengatasi isu kesesakan di Tambak dan juga di Second Link, tetapi mungkin ia boleh dilebarkan lagi dengan menambah baik kemasukan antara dua negara ini? Kalau di Eropah, EU itu, sepadan mereka tidak perlu berhenti di checkpoint kerana mereka ada perjanjian dalam EU. Mengapa tidak? Kalau ASEAN ini, Malaysia, Singapura boleh mulakan dahulu, tidak perlu ada satu checkpoint yang berbentuk fizikal, tetapi kita tahu kita sudah memasuki Singapura ataupun memasuki Johor Bahru dengan sistem-sistem yang lebih canggih pada masa akan datang.
Ya, memang jika Malaysia dan Singapura tidak payah kita melintasi sempadan dengan pasport dan sebagainya, mungkin dengan sebuah kad yang dapat macam touch and go dan memudahkan perjalanan kita dari Malaysia ke Singapura ataupun Singapura ke Malaysia, itu memang akan menjadi sebuah teladan yang sangat penting untuk membuka ke semua sempadan di dalam negara-negara ASEAN ini. Kita merupakan satu keluarga yang besar. Tapi saya juga harap Ini akan kita juga akan dapat membangkitkan lagi projek untuk kereta api cepat ataupun lintas di antara Kuala Lumpur dan Singapura, apa yang dipanggil HSR ataupun High Speed Rail tersebut. Kerana saya akan menjadi pelanggan yang pertama untuk mengambil HSR tersebut, kerana dia memang memudahkan perjalanan di antara dua bandaraya yang sangat penting di Asia Tenggara ini.
Ya, pada pentadbiran lalu di bawah pentadbiran Dato' Sri Ismail Sabri, projek HSR ini ataupun kereta api berkelajuan tinggi ini sudah dimulakan untuk dirundingkan semula antara Kerajaan Singapura dan Kuala Lumpur pada ketika itu di peringkat perbincangan awal selepas di ataupun di cancel ataupun dibatalkan ketika pentadbiran Tun Mahathir. Adakah ini sudah sampai masanya? Tetapi mungkin ada terma-terma lain, mengapa tidak dimulakan di bawah pentadbiran PM Anwar?
Ya, HSR ataupun tren berkelajuan tinggi tersebut dibatalkan dalam di bawah kerajaan Tan Sri Muhyiddin Yassin, bukan Tun Mahathir.
Ya.
Jadi sekarang kita dapat tengok bahawa adanya keperluan perdagangan, keperluan fizikal dan sebagainya. Umpamanya jika kita melihat adanya kekerapan penerbangan di antara Kuala Lumpur dan Singapura, itu adalah yang paling kerap di seluruh dunia. Lebih kerap daripada di antara Beijing dan Shanghai dan sebagainya. Jadi jika kita ada tren berkelajuan tinggi tersebut, ini akan dapat menolong untuk memudahkan dan menyelenggarakan perjalanan tersebut.
Ya, kalau kita boleh tambah sedikit, mengapa tidak pemimpin dua negara ini berbincang untuk memulakan semula projek ini antara Kuala Lumpur, Singapura, Kuala Lumpur, tetapi mungkin boleh diteruskan ke utara, ke Bangkok. Adakah ada nilai komersial dan juga kebolehsanaan HSR ini pada pandangan doktor?
Jadi pada pandangan saya, kita kasih menyiapkan perhubungan tren berkelajuan tinggi di antara Singapura dan Kuala Lumpur dahulu sebelum kita kasih extension ke Bangkok, kerana itu lebih panjang dan mungkin kerajaan Thai mereka juga mahu tengok teladan di antara Malaysia dan Singapura bagaimana betul-betul adanya keperluan dan dia dapat akan mendapat keuntungan dalam perkhidmatan tren tersebut.
Ya, dari sudut hubungan dua hala ini, Malaysia dan Singapura antara negara yang aktif dalam pertubuhan ASEAN. Tetapi ketika COVID ini dan apabila isu Myanmar menjadi darah atau menjadi isu yang membuatkan ASEAN kurang signifikan kerana gagal menguruskan isu dalaman pemberontakan tentera di Myanmar dan sehingga kini tidak ada penyelesaian yang tuntas. Bagaimana dengan lawatan ini, mungkin ada perbincangan mungkin sedikit ataupun tidak berkaitan dengan peranan Singapura dan juga ASEAN yang begitu, terutamanya Kuala Lumpur dan Singapura begitu vokal berkaitan dengan tindakan junta perlu membuka semula demokrasi. Jadi adakah ini wajar dilihat dalam lawatan ini?
Ya, dia mungkin menjadi salah satu perkara yang dibincangkan oleh kedua-dua pihak, kerana Malaysia, Singapura dan Indonesia memang mengambil position yang sangat keras untuk bertindak terhadap junta di Myanmar tersebut. Tetapi dalam ASEAN secara amnya, keputusan hendaklah diambil secara sebulat suara di antara kesemua negara-negara ASEAN. Jadi adanya negara-negara umpamanya Kamboja dan sebagainya, mereka tidak bersetuju untuk mengambil tindakan yang lebih keras terhadap junta di Myanmar tersebut. Jadi Malaysia, Singapura dan Indonesia mungkin dalam fikiran saya dari segi ekonomi, mereka boleh menekan lebih dengan lebih keras terhadap junta Myanmar tersebut.
Dan pada pandangan Dr. Oh, adakah ini juga wajar diangkat oleh Malaysia, Singapura dan juga Indonesia kerana tidak lama lagi akan berlaku sidang kemuncak ASEAN di Indonesia dan kali ini pengerusi ASEAN adalah Bapa Jokowi. Jadi adakah ini akan mencerminkan ruang yang lebih lebih keras ataupun kenyataan-kenyataan yang lebih bertanggungjawab pemimpin ASEAN untuk menjadikan ASEAN lebih relevan dalam isu Myanmar?
Ya, saya yakin Pak Jokowi memang akan mengutarakan perkara tersebut dalam sidang kemuncak ASEAN tersebut. Malaysia, Singapura dan Indonesia mesti bekerja dengan lebih rajin untuk memujuk negara-negara ASEAN lain, umpamanya Thailand ataupun Filipina dan sebagainya untuk mengambil tindakan yang lebih sewajar, lebih keras terhadap junta tersebut. Tetapi dengan kekurangan umpamanya Laos ataupun Kemboja, ASEAN tidak dapat mengambil satu keputusan ataupun tindakan di atas nama ASEAN. Tetapi jika negara-negara yang memang yang lebih penting umpamanya dalam ASEAN, mereka sebulat suara, ini juga akan mencipta sebuah tekanan yang lebih keras terhadap junta tersebut.
Itu dari aspek ASEAN. Bagi Dr. Oh, hubungan Malaysia-Singapura ini juga menjadikan suatu mengembalikan bagaimana signifikan kedua-dua negara mengangkat nilai universal kepelbagaian kaum ada di kedua negara, ada kekuatan di Kuala Lumpur, ada kekuatan di Singapura dan bagaimana peningkatan Islamofobia di kebanyakan negara-negara Eropah dan juga the right wings di kebanyakan negara-negara Eropah juga begitu juga elemen rasisme dalam masyarakat yang sentiasa menjadi duri dalam daging bagi negara yang berbilang kaum dan juga kepelbagaian agama ini. Bagaimana kedua-dua negara boleh belajar antara satu sama lain? Malaysia ada kekuatan, Singapura ada kekuatan dan tidak banyak beza antara kedua-duanya. Jadi bagaimana kita boleh bersatu padu dalam hal ini?
Saya fikir dalam hal ini Malaysia dan Singapura mereka merupakan negara-negara yang mempunyai kepelbagaian kaum dan agama dan sebagainya. Dalam umpamanya dalam diplomasi antara bangsa, mereka lebih kurang boleh mengambil position yang lebih kurang sama dan mungkin mereka boleh mengemukakan umpamanya projek-projek yang apa katakan joint project ya, di antara Malaysia dan Singapura untuk memupuk semangat kepelbagaian kaum dan agama di pentas dunia. Ini akan lebih meyakinkan dunia kerana dia bukan dikemukakan oleh sebuah negara sahaja tetapi ada dua negara yang berjiranan kerana kita dapat tengok di benua-benua yang lain di dunia ini kebanyakan negara yang berjiranan mereka bukan berkawanan, mereka bermusuhan satu sama lain. Jadi di dua negara yang berjiranan dapat mengemukakan projek-projek ataupun joint project yang memupuk semangat kepelbagaian kaum dan agama di pentas dunia itu memang sangat penting.
Ya, dari aspek itu apakah langkah-langkah diplomasi ataupun diplomasi keamanan yang boleh dibawa oleh Malaysia dan Singapura kerana negara yang bergolak dengan isu Islamofobia, isu berkaitan dengan rasisme dan juga memberi tekanan kepada hak-hak asasi kepada kelompok-kelompok marginal dan juga minoriti ini sentiasa menjadi perdebatan. Apatah lagi, ia menjadi sesuatu yang sensitif di Singapura dan juga Malaysia kerana ada hal-hal berkaitan dengan sejarahnya, berkaitan dengan dari sudut perlembagaannya. Tetapi kita mampu mengawalnya dan menjadi sebuah negara bangsa yang mempunyai toleransi yang amat tinggi.
Mungkin Malaysia dan Singapura umpamanya mereka boleh bersama ataupun jointly sponsor resolusi-resolusi di Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk apa yang dikatakan condemn marginalisasi kaum-kaum minoriti tersebut di seluruh dunia, ataupun mereka juga dapat secara bersama untuk sharekan apa-apa yang mereka buat dalam tempoh ini untuk memupuk semangat kepelbagaian kaum dan agama.
Okey, saya rasa itu menarik untuk kita simpulkan lawatan rasmi PM Anwar Ibrahim ke Singapura pada hari ini, dan kita akan melakukan perbincangan susulan kerana selepas ini PM Anwar akan ke Bangkok pula dalam siri lawatan ke negara-negara berjiran dengan Malaysia selepas beliau mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada akhir tahun lalu. Jadi terima kasih Dr. O Ihsan, Senior Fellow ataupun Fellow Kanan Institut Hal Ehwal Antarabangsa di Singapura berkaitan dengan lawatan rasmi Malaysia ataupun lawatan rasmi Perdana Menteri Malaysia ke Singapura pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi.